чим ти думаєш нас потішити?» – запитав Маркграф.
«Літатиму в повітрі», – відповів Еленшпігель.
«Як же це ти зробиш?»
«А чи ви знаєте, що коштує менше, ніж булька з мила, коли вона лусне?»
«Ні, не знаю», – признався Маркграф.
«Розкрита таємниця», – сказав Еленшпігель. Тим часом герольди, верхи на чудових конях у збруї з червоного оксамиту, їздили по всіх вулицях, площах, перехрестях, сурмили в сурми і били в барабани.
Вони оголошували всім, що Еленшпігель, блазень із дами, буде літати в повітрі над набережною у присутності короля Філіпа і його високоіменитого, вельможного і шляхетного почту, які сидітимуть на високому помості.
Навпроти помосту стояв дім, збудований на італійський зразок. Уздовж усього даху цього дому простяглася ринва, на яку відчинялося вікно з горища. В день вистави Еленшпігель проїхав містом верхи на віслюку. Поруч із ним біг скорохід. Еленшпігель був одягнутий у чудові шати з червоного шовку, які дала йому міська управа. На голові у нього був червоний ковпак з двома ослячими вухами, на яких висіли дзвоники. На шиї блищав ланцюг з мідних блях, прикрашених гербом міста Антверпена. На рукавах коло ліктів брящали позолочені дзвоники, ноги були взуті в позолочені капці, на носках яких також висіли дзвоники. Осел був накритий попоною з червоного шовку, на ній з обох боків був вигаптуваний золотом герб Антверпена. Слуга одною рукою вів осла за вуздечку, а в другій тримав прута, на кінці якого дзеленькав коров'ячий дзвіночок. Еленшпігель, покинувши на вулиці слугу й віслюка, заліз на дах. Тут, задзеленькавши своїми дзвониками, він розчепірив руки, немов би хотів летіти. Потім, нахилившись до короля Філіпа, промовив:
«Я думав, що я єдиний дурень в Антверпені, але бачу, що дурнів тут повне місто. Якби ви мені сказали, що хочете літати, я б не повірив. Та коли дурень приходить і каже вам, що літатиме, ви йому вірите? Як же я можу літати, коли в мене немає крил?»
Одні реготались, інші лаялись, але всі говорили: «Він хоч і дурень, а каже щиру правду». Але король Філіп залишався незворушний, наче з каменю витисаний. А міські старшини нишком говорили між собою: «Чи варто ж було для цієї кислої пики таке пишне свято влаштовувати?» Вони дали Еленшпігелеві 3 флорини і з силою здерли з нього шати з червоного шовку, в яких він хотів чим скоріше втекти. А що таке 3 флорини в кишені молодого хлопця?
Це все одно, що грудка снігу на вогні чи пляшка вина перед п'яницею з широкою пелькою. 3 флорини!
Листя опадає з дерева, але й наростає знову.
А флорини, як вийдуть з кишені, то вже не повернуться ніколи.
Метелики відлітають з літом, і флорини також летять, хоч і важать вони 2 естерліни і 9 асів. Так міркуючи, Еленшпігель пильно розглядав своїх 3 флорини. «Яка ж пихата міна», – мормотів він. «Імператор Карл у панцирі і шоломі. В одній руці меч, а в другій глобус – зображення нашого жалюгідного світу. Він з Божої ласки, імператор римський, король іспанський і таке інше. І він таки милостивий до нашої країни, цей панцирний імператор. А на другому боці викарбувано герби його герцогств, графств та інших володінь з таким прекрасним написом: «Дай мені силу проти ворогів твоїх». Справді, він був хоробрий супроти реформаторів,
в яких геть усе відбирав на свою користь. А якби я був імператором Карлом, я б накарбував флоринів на цілий світ. І кожен став би багатим, і більше ніхто б не працював.
Та хоч я, Коленшпігель, милувався своїми монетами, всі вони майнули у країну згуби, де брящать кухлі і дзеленчать пляшки.